Кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы ксёндз Федэріко Ламбардзі, выступаючы са сваім апошнім гэтым годзе рэдакцыйным тыднёвым артыкулам «Октава Дзіес», адзначыў, што тэма сусветнага дня міру, выбраная на 2012 год папам «Выхаванне моладзі да справядлівасці і міру», пакуль яшчэ не атрымала заслужанай увагі ў свеце. Так часта здараецца, што людзі не заўсёды ўсведамляюць і недастаткова гавораць аб тым, што сапраўды ёсць важным. Трэба рэальна разумець, калі маладыя людзі сёння не будуць выхаваны ў духу міра, вядома, і заўтра міру не будзе.
La pace domani certamente non ci sarà.
З нагоды вялікіх пераменаў, што пачаліся ў паўночнай Афрыцы і на блізкім сходзе, а таксама тых маршах пратэсту індзініатос, што разгарнуліся ў краінах заходняй Еўропы, ад Іспаніі да Англіі і Злучаных Штатаў Амерыкі, увага больш часта стала надавацца моладзі, яе расчараваннем і чаканням, іх спосабам выказваць сябе і ўступаць у кантакт. Якімі будуць вынікі, калі прамільгне час і забудуцца першыя палосы газет і СМІ? Шмат у чым гэта залежыць ад адукацыі. Калі яе не будзе, расчараванне пяройдзе з сённяшняга ў заўтрашні і паслязаўтрашні дні. Ксёндз Ламбардзі прапамінае словы папы аб тым, што адукацыя з'яўляецца найбольш захапляльнай і нялёгкай прыгодай жыцця, прычым усе мы ў ёй удзельнічаем, дадае айцец Ламбардзі. Зварот папы не абмяжоўваецца заахвочваннем павышаць удзел моладзі і даць ёй актыўную ролю ў грамадствах. Святы айцец падкрэслівае, што стан маладых залежыць напрамую ад адказнасці педагогаў. Імі з'яўляюцца не толькі бацькі і настаўнікі, але таксама палітыкі і работнікі сродкаў масавай інфармацыі. Карацей кажучы, тыя, хто можа і павінен перамяніць агульныя арыенціры, накіроўваючы іх на каштоўнасць пабудовы справядлівага і мірнага грамадства, а таксама садзейнічаць палёгцы культурнага росту і сацыяльнай адаптацыі маладых, што служыць гэтай мэце.
Se quei valori vengono distrutti dal relativismo e da un'esaltazione della libertà arbitraria, se non vengono proposti con testimonianze concrete di onestà, di impegno, di solidarietà.
Калі гэтыя каштоўнасці руйнуюцца релятывізмам і ўзвышэннем ролі індывідуальнай крытычнай свабоды, калі не даюцца канкрэтныя прапановы і прыклады сумленнасці, адданасці, салідарнасці, скажам таксама, нават любові, то заўтра не будзе ні справедлівасці, ні міру ў свеце.
Domani non ci saranno giustizia né pace.
Калі мы хочам, каб будучыня была менш змрочнай, мы павінны ўжо сёння адпавядаць тэрміновай патрэбе сапраўднай гуманнай адукацыі, сказаў дырэктар Ватыканскага радыё.